about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Guztioi. Zaharrak berri entzuten ari zarete Alabediko sintonian. Eta, bueno, badakizue, ordu terdiz historiari buruz jardungo dugu irratzaio honetan, gaurkoan, gai ezberdinak izango ditugu. Baina hori bai, irratzaioarekin hasi aurretik, gogorarazten dizuegu, ba, gure irratzaioa Alabedi bidez entzun dezakezuela zuzenean, oraintxe momentu honetan egiten ari zareten bezala, edo Arroza irratizariari esker, ba, Euskal Herriko beste hainbat irratitan entzuteko aukera duzuela, guztioi agur bat bidaltzen dizuegu, eta gogorarazi nahi dizuegu ere, Zaharrak berri, internet bidez entzuteko aukera baduzuela Alabediko weborriaren bidez, eta irratzaioak deskargatzeko aukera ere baduzuela arrozasarea.org web horriaren bidez. Orduan, ba, bueno, modu ezberdinak dituzue, ba, historiari buruzko irratzaio hau entzuteko. But it don't know if it's coming. Gaurkoan zer izandungo dugu gure irratzaio honetan? Lehenik eta behin, David Anaut gonbidatuko dugu, izan ere berak duela gutxi liburu bat kaleratu du, Euskararen kate hautziak deituriko liburu bat atera du, eta, bueno, liburu horren inguruan hitz egiteko parada izango dugu. Izan ere, liburu horretan, berak, ba, euskerak historian zehar jasan izan duen ageriko eta eskutuko zapalkuntzari buruz hitz egiten digu. Orduan hori hemendi 5 minututara izango dugu. David Anaut, ba, euskal filologoa dugu, euskalgintzan urte luzeetan ba, lan ezberdinak egiten aritu izan dena, euskara teknikaria ere baduguna besteak beste. Eta azkenengo ba, bere proiektua edo, hau izango litzateke, euskal memoriaren bidez, ba, liburu hau atera digu. Ondaren gure ohiko kolaboratzaile den Jon izango dugu gurean eta berarekin historiako pasaje edo pertsonaia bati buruz hitz egiteko aukera izango dugu. Normalean 20. mendeko historian zentratzen da gure kolaboratzaile hau. Eta bukatzeko, ba, historiarekin loturiko kuriositate batekin dator, etorriko gara. Izan ere, Gotzon Aranburu kateratako Euskal Herriko historia eskutuko ba, liburuaz, liburuan agertzen den anekdota edo pasarte bat gogorarazi nahi dugu. Bertan, 1971an burutu zen gaupasa edo jai baten inguruan itzingo dugu. Izan ere, ba, 1971an oraindik frankismoa bizirik zegoen, eta ba, ez dok amairu taldeak kontzertu bat antolatu zuen Larraitzko zelaietan, hor txindokipeko zelai hoietan, eta dirudienez, ba, garaiaretan Elizaren eta garai horretako periodikoen kritika zorrotzak jasan zituen jai horrek. Izan ere, bueno, liburuaren autoreak Euskal Bustoka izan zitekeela ere aipatzen digu liburuan. Baina hori irratzaioaren bukaera aldean izango da. Behin aurkezpenak eginik, gure lehengo gonbidatuarekin harremarrentan jartzen garen bitartean, ba, Ruper Ordorikaren ba, azkenengo diskako ba, kanta bat ipiniko dizugu. Bueltan, lehen aipatu bezala, David Anaut izango dugu, Euskararen kate hautziak liburuaz hitz egiteko.
Atzetik dabil Zulo urdin guztiak miatu ezinik Eta euri zitalari esker bizida da ikusi zituen gurpil zutsuak, arranotu zaizkio amuratu, tabaztero batean aurkitzen da. Desafinatzeken atxirik zabilt, jalanik agure lehoi itxurari eutxirik, gauaren pareta espraiatu duzu. Amazazpi urteak amazazpi zuri dira Ezekiel, mingotxaren, mingotxaren, merko mina Ezekiel. Ibai labur bat zara, ari xingle bat zara, betiko. Ere muko dunen atzetik dabil.
Alabedi irratian jarritzen dugu, Zaharrak Berri irratzaioan, eta lehen aipatu bezala, gaurkoan gurekin David Anaut dugu, berarekin berak idatzitako azkenengo liburua zitzingo dizugu, Euskararen kate hautziak liburua zitzegiteko aukera izango du berarekin. Lehenik eta behin, agurtu egingo dugu David, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, David, euskal filologoa, euskal gintzan hainbat urtetan lanean aritua, euskara teknikari bezala ere aditua, eta azkenengo, bueno, abentura edo esango genuke, liburu hau izango litzateke, ez da?
Bai, bueno, azkeneko lana bintzat lan mozol hori izan da, baina, bueno, liburu abokatuta ere, ba, hortxe jarraitzen dugu gure eguneroko egitekoekin, da, bueno, liburuaren zabalkundea berare momentu enten hortan ari gara pixo bat, eta lana horrendik ez da abokatu.
Gurekin gaurkoan hemen Zaharrak Berrin, ba, liburuaren azterketa bat egin nahiko genuke pixkate ikuspuntu historikotik edo apur bat ikusiz, agian aipatu beharko litzatekeen lehengo gauza izango litzateke Euskal Memoriaren bidez eginiko proiektu bat dela, ez dakit, agian hasi aurretik azaldu dezakegu apur bat, bueno, nola sortzen den liburu hau egiteko asmoa, nola funtzionatu duen, ze asmorekin?
Bai, bueno, liburua hori xe zuk esan duzu, eh? Euskal Memoria Fundazioaren egitasmo bada. Fundazioak, bueno, ja lau bat urte badauzka, edo boste bere lana egiten, sortu zenetik, eta, bueno, esan dezagon, urtero izaten duen egitasmo nagusia, izuzen ere izaten da, bueno, liburu baten argitalpena, horregatzetik daukan lan guztiarekin ez da. Ordu, bueno, urtero aukeratzen du lan edo gai monografiko bat, gai bat eta horren inguruan liburu monografiko bat egiten du, izan da, bose, Gernikako seme alabak, frankismoa Euskal Herrian, torturaren inguruko lana, eta laugarrena izan zen, hain zuzen ere, Euskara. Orduan, bueno, pixkate ikuspegia da, ba, Euskal Herriaren historia, eta horri min historiko hori, gutxinez zati batzutan osatu gabe dagoela. Kontakizun ofizialak utzi ditu, bueno, alderdi batzuk behar bezala behintzat jaso gabe, eta bueno, fundazioaren konpromisoa da bixate horietan lan egitea, ba gero jasotako lanketa horren divulgazioa egiteko. Orduan, bueno, gaietako bat hain zuzen ere euskara izan da, euskararen zapalkuntza, zetzagola esateko, eta bueno, ba, liburu bilduma horren laugarren zenbakia da, bueno, laugarren gaia, eta bueno, 2013 urtean ateratzen, eta esan bezala hoxe, ba, hori sartzen da, Euskal Memoria Fundazioak bera dokan egitasmo zabal horren barruan, ba, pixat, Euskal Oroimen Historiko hori berreskuratzeko, eta berreskuratzerekin batera edo ondoren, ba, ba divulgazio egiteko.
Hor, proiektuarekin asterakoan, ze epetarte pasatzen zaizkizue burutik, edo ze hain gai zabala izanik, noiz hasten da edo noiztik hasten zarete ba dokumentazioa aurkitzen edo datuak bilatzen eta noiz arte nahi izan duzue bilatzea?
Bai. Bueno, liburua azkenen hola esateko, bueno, urtebeteko epean osatu da. Esan dezagun liburuaren erredakzioa ezta, osea, urritxuri bat hartzetik liburua bukatu eta erredakzioa egina dagoen arte ez inprimatzea, baizik eta esan dezagun erredakzioa, bueno, urtebeteko epe hori ezta. Kontua da, karo, gukor azkenean egin duguna da, bueno, dokumentazio eta informazio iturriak eta handa hemen bilatu, eta, bueno, guk hau ere bisatu lertzen dugu barik eta kolektibo isa ez da. Erredakzioa zan eroni arduratu nahiz, baina horra azkenean dagoena da, bueno, kolaborazio eta ze aparte, ba, bueno, beste batzuk aurretik egindako lanare, opuska batzuk edo honeak arri dira. Eta esate baterako, guk horre badozkagu jasota hainbat lekukotasun, herritarrek esan dugu gauzak, herritarren kontakizuna bere hitzekin, eta hori batez ere pixkat ekarri dugu liburura, bueno, ba hotsak.com, Labirinto Eusko Kultur eta Euskal Herriko Kultura Erakundearen aurreko lanari esker. Orduan, bueno, naiz eta liburuaren erredakzioak osatzak epe hori izan duen, karo aurretik ere, bazegoen lan bat egina, beste jende bat ere aritu zen, bueno, hor gauzak ebiltzen, da, bueno, hor daukagu, ba, Jomari Torraldeiren lana esate baterako, ez da, orduan, bueno, aurrekari hoiekin, guia lanean abiatu ginenean, bueno, ba, urte beteko epe hori izan da, eta, bueno, hor bai erabaki behar izan genuela, ze aldi historiko edo hartuko genuen, ez da, orduan, bueno, Euskarren zapalkuntzak hartzen du, ba, egia esateko, Euskara historia sartzen zaigunetik behar bada ez da, baina, bueno, batez ere arreta jarri da, 20. mendeko kontakizun horretan, hori da behar bada, bueno, dokumentazio ondina ordukoa da noski, eta lekukotasun bizi dagoen jendeare ordukoa ez da, orduan, bueno, horrek ere badu bere logika, eta gure garaionen aurrekari hurbilena hori ere da ez da. Orduan, bueno, batez ere 20. mendeko kronika eta kontakizuna dago, baina, bueno, saiatu gara ere, horretkoari begiratu bat ebintzate ematen, Euskararen historiarin, ez eta modu nahiko laburren izan, eta gero, baita ere erakutsi nahi zuen du, bueno, ba, guk hor kontatzen dugun hori, historia hori, kontakizun hori, ez dela 20. mendean bukatu da frankismoarekin esate batako, baizik eta, bueno, ba, oraindik gaur egun ere, ari horrek badula segida, eta 21. mendeko gauzak ere sartuta dauzkagu, ba, nolait, erakusteko, ba, ezu, hemen esaten ari garen hau, ez da bukatu den kontu bat, hori ere oraindik hartatzen ari da, forma behar bat aldatuta, baina bada gorrun, bueno, kontakizuna karri dugu, bai eia, ba, atzo atxalde arte ez da, baina, bueno, gehien bat esan bezala, 20. mendeko kronika daukago.
Bueno, 20. mendera heldu aurretik, ez dakit, aipatu ditzakegu, ez dakit, zeintzuk izan daitezkeen horrela, hizkuntzaren zapalkuntzari loturiko lehengo datuak edo lehengo horrela nolabait informazioak?
Bai, bueno, karo, dokumentazioan eta bueno, gauzan historiaren kontakizuna pues agertzen dira askotan dira igual pues detaliak edo pixkat pentsatuarazten dutenak ba holako gauzak edo gertatzen ziren ez da, baina bueno, badaude gauz oso gertakizun oso ezaguna direnak ez da, ba ama hirugarren mendean, Herriosan, Oja Castro, nola baimena mantzioten, bueno, bertako hoi merinorekin euskaraz egiteko. Horren, nire horrek pentsatorazten dit, eta, bueno, batzutan noiz ez, bajo izkuntzesku bidaldeko borrokanen kasi lehen da biziko aztarna hortxe dauka gola, ez da, hori eskatu zuten, behar bada izkuntzesku bide hori ez zuten gaur bezala sentituko lertuko bestera batea, ez da, baina euskaraz egin ez duten, segura eskien lebakarra zielako, eta horri ikusten da, bueno, lehen da biziko gatazka o lehen da bizikotakoa, dokumentatu daukaguna, ez da, ba, egon zela horre eskaera bat, eta erantzun bat, eta gero beste debeku bat oso ipatu dena, ez da, Hueskako merkatuan, debekatu zutera, 1200 ez zela uste dut, euskaraz, ebraieraz edo arabieraz egitea, hori ere gertatu zen, hori ere dokumentatu zen dago, eta bueno, hortik aurrera ja, pues, badaude gertakizun txikiak edo handiak, jasota daudenak, dokumentazioan, eta, bueno, behar bada, deigarri xamarra ez, 16. mendean, 16. Gipuzkoa eta Bizkaiko batzar orokorretan, bertako parte izateko ere erderaz jakin beharra zen. Eta horren, bueno, horrek ere erakusten digu, jaegora hortan, Euskalduna berare, Euskalduna hila bakarra, ba, bueno, nola, zapalduta zegoen, ezin zen aliatu noski, ba, aginte postu gitarra esan zegoen, beste baldintza batzuk ere honen zien, eta, bueno, jaolakoak agertzen dira, dokumentatu ditzakegu, eta, bueno, hori ja, psikate, horren berri baldintzat badauko gozta. Eta hortik aurrera ja, batez ere 18. mendetik aurrera, Borgondarren aginteakin, da, egoaldean, eta, bueno, ja, azten da, ni beti hola esatzen zeza. Zapalkuntza hori, ba, antolatzen, sofistikatzen, sistematizatzen, agindu gehiago datoz, oso borondate argia da, eta, bueno, dekretuak eta zedulak, eta holako gozai agertzen dira gero eta gehiago. Debeku oso esplizituak, eta, bueno, hizkuntzari oso lotuak eta oso zehatzak eza. Horren, bueno, badauzkagu pixkanaka, ba, zoritxarrez, ba, zipristin horiek gero eta gehiago dira, eta, bueno, ba, horrekin osatu ezakegu, ba, nolabaiteko kontakizuna.
Hor, agian, ez da gitor, gauza erabakigarria edo, bueno, aurretik ere, ba, argi dago, ba, apurka-apurka eta poliki-poliki euskarak bere lurralde eremua txikitzen joan dela mendez-mende, baina horre nolabaiteko asmo ja argiak ero euskaldun edo euskara albo batera usteko edo modu ja sistematiko baten izango litzatekeela okerrez banago ba eskola edo zerbitzu militarraren bidez edo horrek hor sekulako pausuak ematen dituztela, ez?
Bai, nik uste asmoa segurazki, bueno, hemen beti gertatu da ez da, ba, imperio bagoitza eta erresuma eta bere parafernalia guztiarekin lurralde batera jatzen denean, ba, beti izan du asmoare gauza batzuk inposatzeko eta tartean ba, bere hizkuntza ere bai ez da. Eta hori ja Erromako imperioak berak ere egin zuen, eta Valerio Massimo izeneko batek, Euskara jendea dokumental hortan agertzen denez esan omen zuen, ba, imperioarekin latina doa ez da. Horren ikoste hori ja oso aspaldikoa dela, baina behar bada garai hortan, bueno, ba, hauzak etzin beste termino ditan planteatzen, ba, kasi berez zetorren ez, imperioa dakarnik, eta bueno, nire hizkuntza ekarriko dizut, eta bueno, hori inposatu joan zen, horren emaitzen oski, ba, euskararen lurraldeak izan zuen atzerakada hori ez da. Eta gero egia da, ba, hoxe ez ja, azkeneko 200-300 urtetan, badaude beste mekanismo batzuk, eta eskola da horietako bat, asko ze sistematikoagoa, oso oso eraginkorra, ez, eta helburu esplizitu bat daukana, eta hizkuntza helburu bat ere badun ez da. Ze, eskola sistema unibertsalizatu zenean, 19. mendean, ba, Moiano legearekin, eta iparraldean ere 1881. urtean, eskola ja zabaltzen hasi zen, eta oso modu unibertsalean mundu guztiek eskolatik pase batzun, eta hori antolatu zutenek, beren autu ere egin zuten ez da. Eta oso garbi zuten, iparraldean frantsesez izan batzula eskolak, eta egoldean gaztelen izan batzula. Horren hor ja badago helburu bat jakina, ba, zegiten ari zen, eta horrek zondorio karriko zuen ere bai ez da. Horren, bueno, ba, izan da, esen zapalkontzarako ja bide bat, asko ze edatuagoa, eta, bueno, maitzare, ba, biztakoa da ez da. Eta gero beste sistema batzutanen, osi, ba, soldaduzka eta armada eta horrera joan bar izan duen euskaldunak, ba, foruak galdu zinetik, esate baterako, ba, bueno, horrera izan da beste sistema bat, beste mekanika bat, ba, euskaldunak izun gisa irenzteko, eta erdaldunak sortu eta bueno, erdarare ba, barriatzeko orduan, hoxe da, ba, azkenean, naiz eta hasieran pixkanaka gauzak dokumentatzen hasieran, ba, batez ere azkeneko 200-300 urtetan ja, jo, ba, zapalkuntzaren kronika, askoz detailagoa da, ikusten dira ba, sistema edo bitarteko baliabide askoz finkoagoak, sendoagoak eta dokumentuak utzi dizkiotenak eta lekukotasun desentere bai.
Hor, aipatu duzu ez, ba, agian kanpoko eraginen bidez edo ba, euskara bere lurraldea edo bere espazioa galtzen zuela, baina alde batetik bestetik, ordea, agian administrazio propioa izan zitekeen euskera ere sokoratzen zuena, euskaldunak beraiek, ez? Zuk aipatu duzun hori, ez? Nola botere karguak lortzeko, ba, gaztelera edo jakin behar izango zen, edo Bastakit, Nafarroko erresumaren dokumentazio guztia, ba, euskeraz ez da egingo, ez? Ja administrazio propiotik ere alboratuz joan ginela, ez?
Bai, bai, hori da, euskararen zat administrazio beti izan da lurralde arrotza, ba, ia atzo arte, ez da, nik pentsatzez eta, bueno, hori ikartu jendak ere esaten du, ez, ziur asko, bertako administrazioen eta batez ere, ba, foru instituzioak eta zeudenean, eta orduko jendeare, bueno, bertakoa zen, eta oso parte handi baten bentsat, eta lurralde euskaldunetan batez ere, ba, euskaldun izanen zen, eta pentsa dezakego, ba, barba daien hartzen ere, euskaraz egingo zutela, eta, bueno, badaude detaile batzuk, ez, ba, Nafarroko gorteko idazkari batzuk, erregaren gorteko inguruan, da, beren arteko komunikazio batzuk ere euskaraz egin zituztela, bueno, aztarna batzuk bauzko, pentsatzeko, bueno, ba, jendorrek barba da, hitz egin euskaraz egingo zuen, baina idatzi beti ere, erderaten egin du. Ba, erromantzetan, hain zuzen ere, latina, edo gaztelania, edo frantsesa, edo zitanira, edo nafarra romantza, edo dena delakoa. Hor, bazun euskarak noski bitarteko bat, bere garapenerako, baina, bueno, instituzioek, administrazioak eta gure agintariek eta jauntxok eta etzun hartukio. Beste interes batzuk izango zituzten segurasko, eta horren, bueno, hori euskararen zoritxarrerako. Horren, kauz, apalkuntza egia da, bueno, nagusian beti auzo estatutotik eta kanpoko erresuma eta horietatik etorri da, baina, bueno, bertako botereak ere askotan euskara bera eukitu horre baztertua, eta euskararen zapalkuntzaren kronikan ere bertako lokal, botere lokalak indakoak ere bauzko kontatzeko. Horren, ezakigu, zer gertatuko zen esan dezagon, ba, bueno, independentziari eutxi izan balio Nafarroak edo zera, horrek zekarik uzun ez dakigu, badaude posibilitate batzuk, pentsatzeko ez, ba, bueno, behar bada beste erresuma batzuk egin zuten bezala, bertako hizkuntza baliatuko zuten, bueno, hori hipotesi bada, baina ez dakigu dakiguna da, ba, hoxe, erderak izan dira administrazioen hizkuntza, eta horrek ere ekarri dula, bueno, hemen euskararen galeraz edo zera penazari garenean, ba, faktore asko daude, eta hori da horietako bat, eta guk hemen azpimarratzen askotan eta liburu honetan konkretuki, badaude beste faktore batzuk, bueno, zapalkuntza ere horietako bada, garrantzitsua, ez oso deskribatu eta kontatu barra da, eta gero niri sortzen zaiten goeta da askotan, ez eta, bueno, eta beste faktore horiek ez, ustez neutroak edo independentea dienak ez, ba, haizu, ba, eskola edo da, administrazioen delakoa, bueno, noraino diene faktore neutro independenteak inoren kulpa ez direnako lezatatik ez da modu simple baten, edo hoiek ere daude bisat gurutzatuta zapalkuntzaren da ordezkapenerako borondatean egin ez, alegia. Eskola, izan ziteken bere garaian, zabaltzen hasi zenean, euskararen iraupena edo garapena bermatzeko baliabide bat. Baina etzen izan, izan zen justu kontrakoa. Horren karo, eskolan noraino da faktore neutro bat ez, ba, horregon dena eta euskarari, bueno, ba, kalte egin dio, baina ez inoren erabakiatik. Edo pentsatu behar dugu, bueno, izan da kontrako faktorea, baina norbaitek horre erabaki batzuk hartu zitulako ez da. Eta norbait hori dira zontan agintea, eta erabaki zutenak, eta bueno, estatuetatik ez, ba, eskolak zizkuntzaten izan bartzun, bere ondorio guztiekin. Horren horregatik, bueno, ba, gauza asko gertatu die, baina ez ezinbestean nola gertatu behar zutelako, baizik eta horren erabaki batzuk hartu zitzaketenak, ba, erabaki zutelako bere politikarekin bazetorren politika egitea da, eta kasu honetan, ba, hoxe, hizkuntza hientzaten nazionalak zirenak espainola eta frantsesa inposatu, euskara ardazkatu, eta hor, bueno, borondate garbi bate egon da, eta dago, ezin du esan hori ere bukatu denik ez da, hor, bueno, forma getaldatu dira, baina horrek irauten du, eta, bueno, ba, gure historia esplikatu barrunen, hoxe, nik usteko gogoan izan berrela, ezin bestean, beste gozaskokin batera, baina hori ere bai.
Hor, bueno, elkarrizketaren baten irakurri izan dut, aipatzen duzula baita ere, ba, azkenean, zapalkuntza honen azkenengo ba, muturra edo izango litzatekeela ere, euskalduna bera izatea euskararen aurkako jarrera izango lukeena edo euskara hitz egiteaz lotzatuko litzatekeena edo alboratuko duena euskara euskalduna bera agente aktibo izatea euskararen aurka, ez?
Bai, nik uste hori ja gertatu izan da eta nahiz eta esan izan dut, ba, jo, kolonizazioaren gaiurra dela ja hori ez da. Zer kauza da, bueno, ba, euskara zapaltzen da, hizkuntza askotan gutxietsi da, euskalduna berare, bueno, olako gutxiespen sentimendu bat ere sortu da, sakona, iraunduna eta emaitza izan duna, ba, transmisioaren etena, gaso askotan adibidez, eta, bueno, burlaren kontu horrekin, askotan gertatu da hoxe, ez da euskaldunari eta bueno, batez ere elebakarrari. Lehen asko ziren, gaur egun ja gutxi, baina lehen asko eta euskaldun asko kezautu du ba erderaz ongi ezia egiteatik, loko burla, mespretxo eta presio psikologiko, ba, ondi xamar bat nozitu behar izatea ez da. Eta hori askotan etorri da behar bat boteretik bai, edo edabidek, edo literaturatik, edo zeatik, baina ezkeneko muturrean ere gertatu izan da euskalduna bera, eta behar bat ja elebiduna dena, ba, euskaldun elebakarra nola baita edo elebakarri parriten diona izatea ez da. Herritarra bera, herritarra arrunta izatea bere ondokoari ba burla hori egiten diona, ez? Jendek ere hori kontatu izan du, pues Joan Iruñera esate batako eta erderaz gaizkitzen zulako jendeak parre eta batzutan iritsi izan da ba euskalduna bere izatea ja ba beragia euskara erdera ikasi ta burra egiten diona besteri. Zaurrun, bueno, niretzat hori da bueno, anekdota ezakit nola esan, baino gauzari kasi tristena, ez da ikustan orain iritsi diteken, ba, kolonizazio ideologiko edo ze hori ez da, eta burla ja, mutur horreta ez da normalena, ikuste, baina gertatu da, eta erakutzen du, ba, hoxe, ba, zaparra da, edo presion di baten emaitza bada, baina erakusten du, jo, atzitik ze karga dagoen, eta iztunak berak ere ze karga hartu izan duen, eta noraino iritsi izan den ja bere mutur horretan ez da. Horrun, bueno, da, hoxe, izan duke prozesu guzti horren alderdi bat triste horietako ban, ez eta, bueno, gauzan ikuste beretokin ere derruin hartu hori eta ez du gaztu behar, eta, bueno, ikuste hori garbi da gola, ez, azkenen presioan ondik etorri den, eta mekanismo ondinak zein izan da dien hori egiteko. Baina, ba, ondoriolako bitxi ezagite esan edo nola, baina trista bai bentsatz gertatu da, eta, bueno, bai, ipatu izan dugu, bai.
Hor, ez dakit, bereiztu edo bereiztu daitezkeen, ba, adibidez, estatu frantziarrak edo espainolak erabilitako metodoak edo, bueno, agian bururatzen zaigu Espainiako kultura edo izango litzatekeela debekuak eta nolabait ageriagokoak izatea eta frantses kulturan agian guante txuriarekin lan egiteko joera gehiago dutela. Ez dakit hori ere euskararen alorrean horrela den edo antzuekotasun gehiago dauden, ezberdintasuna baino.
Baiez, badagola, egiten baldin badagolako bilduma batez, dekretuak, euskara debekatuz, dekretu esplizituak, agerikoak, eta, bueno, ba, Espainiko alde hori gehiago nabarmenduko litzake esango nuke. Naiz eta, karo, frantsesak ere, bete zen dute, ez du igual behar bada dekretu bat atzera eskolan euskara da dekatzeko, baina, bueno, frantsesa baldin bada eskolako hizkuntza bakarra, ba, bueno, hori ere debeku oso garbia da, ez da? Eta, bueno, frantzeko itautzaren ondotik ere, ba, nik uste hori politika oso garbi hartu zutela, baina, bueno, alare, bai esango nuke eta behar bada 20. mendean batez ere, gehi jodula Espainiko estatuak ez, ba, bere diktadureetan, eta horre debekoren bidetik, oso debeku zabala, orokorra, alderdi guztitan, eta oso modu zakarrean, eta egina, oso violentoa, momentu askotan. Eta berro da Frantziko estatuak politika bestera bat egin du ez. Isilagoa, bueno, diskretagoa, baina oso eraginkorra, eta praktikan oso gogorra ere bai. Baina nik uste iparraldean, ba, asko landu dela, ba, alderdi ideologikoa ez, frantsesaren goratzea, ideologia bat, horrek bi gerra hundi izan zituzten, bueno, iru, argilakoekin ere bai, munduko bi gerrak, eta gero, ba, gerra horiek sortu zuten frantsese sentimendua, horren ondoren egin duten lanketa, eta, bueno, nik uste horrekin lan asko indutela, frantsese kontzientzia hori, eta, bueno, euskarari prestigio galdu arazi, esan dezagon, ba, frantsesari irabazi arazten zuten bitarten, ez da. Horren behar bada politikak ezberdinak izan dira, frankismoa gelitu da beti, ba, errepresio bortitzaren eta debeku orokorraren paradigma eredu bezala, baina bueno, bietan ere, jo, ba, claro, gure mapa ikusita, oi, ikusi diteke, ba, modu bat eta besta biek izan dutela emaitza, gure zoritxarrerako noski, baina bueno, eta gero momentu bakoitzen, ba, estatuak ere moldatu izan du die, politika jartzeko, bestea, okerrena da, segurazki, ba, erabatea edo este egin gauzak, azkenean borondatea atzen dagoena, ba, antzekoa dela, ez da. Eta emaitzak ere, ba, antzekoa diela. Ta, ta bueno, ba, horri bolte eman bargoza jo, kero.
Agian, horre jo nahi nuen apur bat, ez? Aspektu ideologikora, ez? Hizkuntzaren prestigioa, balioa, edo hortik agian, zailago izango litzateke detektatzea hizkuntzaren aurkako joera edo meina gero azkenean emaitza edo ba antzerakoa izango litzateke, ba, debeku batekin konparatuz?
Claro, bai, bai, bai. Ezken, bueno, dakotza askotan, bueno, praktika bat dago horrezateko, bueno, erdera da administrazioen hizkuntza, solda euskana, edabideetakoa, zekizer, han eta hemen, eta bueno, horrek azkenean debekuri gabere, praktika badago, de facto, ba, izkuntza bat inpozatzen izuna alderdi guztietan, eta bueno, hori gauza gauza praktikoa da, ezta. Gero bestea da hori ez, ba, ideologia hori ez da, bizka bat mekanismo psikologiko bat azkenen, baina bueno, lotzen da erdera, bezala nio frantsesak asuntan aurrerapenarekin, modernoa da, zientzia, kultura, progresoa, aurreratzeko bidea, iria, bueno, hori guztia, unibertsitaltasuna, hori erderakin dator, eta beste berriz euskara gelditzen da, pues hoxe ez, lanbide jakin batzu, gauzeria, baserritarrak, herria, baserritarrak, atzerapena, holako ideologia hori saldu zuten, irentxera zire bai, ez eta hor oinarri oso faltsuak izan horrek ez, baina hori asko indartu da, landu da, hainbat tokitatik, eta horrek bere efektuan noski izan du, hori zabaldu da. Eta horren emaitzare, karo, horre zaukazu esateko behar badakintza konkretu bat bortita esateko aizu kolpatu nazonekin, ez da somatzen, ez da behar badaola sentitzen. Gertatzen da, baina izturak igual ez duela sentitzen, gutxi izpen hori barrendatzen du, eta horrek dauzka, bueno, ba, debekuak gaineko emaitza ba, garrantzitsuak, handiak, eta bueno, erabili den ba, mekanismo bada, eta ba, hoxe esaten nahi zen, Ba, emaitza nik uste latza izan duna, eta oraindik ere nik esango nuke, hainbeste urtetako zamak eta presioak, ba, motxila ongi kargatuta utzi digula, aurre ditzi edo konplejo edo zaiekin, da hori gaur egunean ere oraindik nabaritzen dula gure hizkuntz ideologia nola esan digan nima da.
Esan duzu, liburuan nolabait euskararen zapalkuntza ikusten aritu izan zarenean edo ikertzen aritu izan zarenean atzora arte praktikoki ba investigatu duzula eta datuak atera dituzula, ez dakit azkenengo 30 urte hauetan edo nolabait, bueno, ez dakit frankismoaren azkenengo urteetan hor egon zen erreakzio bat, ez? Euskara berreskuratzeko eta buelta emateko egoera horri, meina ez dakit orain ja 21. mendean euskararen inguruan nolabaiteko euskaldunen ba nolabaiteko ba ez dakit utzikeria bat edo erlatsazio bat edo bueno, horrenbesteko atxikimendua edo ba, galtzen ari garela, zer sentsazio da? Azkenengo 30 urteetan aurrerantza geldirik nola gabiltza, ez dakit, igual galdera zai egia edo, ez dakit, komplikatu egia edo horrela.
Bueno, nik uste panorama gure kaskarrean, ba, ba hortxe gaudela ez, oso atzera. Bueno, claro, segun ere ze lurralde hartzen den, ez toki oso komplikatu da, ezta? Baina bueno, nik esan nuke aurrera egin dula gauzatzutan nabarmen. Nabarmen eta posteko modukoa da, eta gauza asko sortu ditu euskalgintzak eta aurrera da nabarmen gauzatzutan atzera ere bai. Eta horren lurralde arabera gauzko gura bera, baina bueno, ez da esateko ba Gipuzkoa da Bizkaian ongi, Nafarroan gaizkita, ez da hori ere kontua, Nik uste Gipuzkoa Bizkaia ban ere hor badaudela gora bera sondiak, baina batez ere esango nuke hoize, aurrera eginda ere ba hortxe gaudela salto handi bat ezin emanez. Eta kasi behar zuten, ba, atasko batean bezala ez da. Horrun, nik uste, biztako emaitza hona da azkago, beste batzutan moteltzea bat ere bai, normalizazioa prozesua gola ditu baditeke, ba, daukan abiedurakin, bueno, beharko nituzke ezagin hemen, zenbat mende, ba, guk nahiko ginuken egoera horretara jatzeko, horrun, nik uste, sensaziorik badaola, ez, nolabiteko nahi eta ezin, aurreratu bai, baina ez noski aurreratu barko litzateken guztia, eta batez ere, ba, bueno, amestuko genuken egoera normal txamar baten eristeko, ba, momentuntan ez dago behar bezalako indarrik, nire ustez. Orduan, egon ditzik, nik uste atxikimendu bat badagoela hizkuntzarekiko, eta hori da gure berme nagusia, nik uste gizarteko oroarre nahi dula, baina bueno, honek berreskurapenaren alderri guztietan bultzada ondi beharko luke eta jauzi kualitatibo ondi bat gertatzen ari ezena, ez. Nik uste momentu batean, gertatu zela, ba, euskal gintzaren moldarraldi nagusia esan dezago, ba, pizkundea bera, gerra baino lehen, eta 60. hamarkaditik aurrerako hori, nik esanen nuke, kontestu jakin baten gertatu zela, galera eta sentimentu indartsu batekin, larritasun sensazio bat, erabantzuna jendeaz, eta joder, hau galtzen ari gara, eta erne, ze ez bagara asko mugitzen, hemen galdu ezakegu esko hartzen dokaguna, alegia euskara, orduan kau, larritasun horrek aktibatu egiten da. Nik esan nuke gaurko egunean, hori falta dela, behar bada, ba, garbi dulako, bueno, gure hizkuntza ez dela hori urtetan hilko. Nik uste hori sentimentu neko zabaldua dela, ez da? Baina hori dira gauz bat, eta beste dut, bai bizirik emora, baina nola, nola bizur beti erdiago ni hontan, edo hori da bizaten ezeko kontu orduan, bueno, erlasatze bat nik uste bai gertatu dela, instituzionalizazio batera, eta orduan nola eteko, bueno, ba, orain badaude instituzioa, botere politikoak, ba, hau, landuko dutenak, edo bere ardura da, edo olako delegatze bat ere bain horri baten, eta nik uste beste larrialdi bat beharko lukela. Baina, karo, hortako larritasun sentimentu hori ere, egia esan, askotan balio du hortarako ez, ba, jendea gehiago aktibatzeko, eta horrein apur hori nola itezateko falta zaigu, baina egia esateko, bai, hizkuntza bizi daukago irengo du, nik hori garbi daukat ez da, baina, bueno, nahi baldin badugu bisate gauzak hau baino desentezo egotea, ba, beste tentsionamendu bat edo beste zea bat energia bat edo behar du guztionek, eta ni uste hori dela horrein gure erronka, hori guztian nola besteak beste, eh? Nola aktibatzen dugun.
Bueno, David, bukatzen joan beharko gara, ez dakit bueno, euskararen kate hautziak liburuaz zer gehiago esan genezakeen, edo zerbait azpimarratu nahiko zenukeen, edo liburua egiterakoan zerbait eta, bueno, konturatu zinen, edo zerbaitek deitu zizun atentzioa, edo horrela azpimarratzeko?
Bueno, behar bada, zeke gauza asko, gauza liburu mardula da, gauza asko doa jasota, behar bada, bak, zapalkuntzaren kontu hau garrantzitsu dela, gertatu da, gertatu zaigu iztun hori, gertatu zaio izena dizuzten pertsonei, ez euskalegi, ezkenean iztunei, eta, bueno, ezagutzen duguna da, bueno, nik uste deno baditu, la referentziak ez, bai, eskolan eraztuna zen, ere osaba, nera mona, nera ez dakitzer, baina oroar behar bada, asko ezagutzen ez duen historio bada, edo, bueno, asko atera ez dena. Zago, bibliografian diri, Juan Mari Torrealdak egin zuen lan handi bat horretaz, baina bestela, oza, ez da gai bat, beste batzuk gehi holandu dira, ez da. Historia ofizialak ez du hau kontatu nahi izan, baina, bueno, hor dago jasotzeko, eta nik uste, ba, hoxe, garrantzitsua dela, eta, bueno, ba, zipristin batzuk badozkagu, hemen liburu, noski, baina, bueno, hor fenomeno zabalatere badago sakona, eta, batzen zehaz, primeratuko nuke, jo, ba, horre guztiak ere ondori utzi dula. Torrun, ba, garrantzitsua dela gaur, azten garenen berriz, gaurko euskara egora zizketan, ba, garrantzitsua dela pentsatzea, bueno, ba, bai, faktore eta aldagai asko dauzkagu, baina, bueno, hau ere, bai, eh? Eta nik uste hau pixat nondik gatozen ere kontatzen dugunean, ba, ba jakin bar dela, egon dela politika hau, egon dela zapalkuntza hau, eta emaitza batzu gutxi izkigula. Baina, bueno, importantena hau ez da, aurrera begira zein behar gure hizkuntzarekin, eta horretan bezaten azten garen, ba, bueno, kontuan izan ditzagun, baldagai guztiak eta aurre bai. Eta, bueno, pixat, fundazioen ekarpenan nik uste hori dela ez da, bueno, ba, itzu, historioaren parte garrantzitsu hau, hemen dago jasota, gutxinez ekarpen bat egin du horretarako, eta, bueno, bukatu gabeko lana da, eta berre deno arten osatzen dugun hau, eta beste dauden alderdi guztiak. Mm-hmm.
Bueno, ba, David, eskerrik asko gurean izateagaitik, hemen Alabedi Irratian, eta urrengor arte, joan dadi jaundo, ba, liburuaren zabalpen hori?
Bale, ba, eskerrik asko zuei, onkero bimateagatik, eta ongitzen.
Agur.
Agur, bai.
Alabedi Irratian jarraitzen dugu, Zaharrak Berri irratzaioan, eta, bueno, musika tartetxo bat ipiniko dizuegu, eta berriro gurekin izango gaituzue, edo zuekin egongo gara berehala, ba, historiaz gehiago hitz egiteko. Thank you.
egin kontu. Bost mila zazpireun kultura ezberdin desagertu dira historian. Esaten dutenez aurrera bidia, elkar jan horretan oinarritu da mendetan ziar. Beraz ez larritu izan jakintzu, orpua erakutsi aurrera bideari. Jarraitu egiozu asko dakienari, engo zutziozu aldarri zate horri. Gabiltzain beste nokagu zergagu, eusko tabak garagu. Ez dela eoki euna ematia, zilborari begira munduan zentrua bagina. Ez dela zilegi insolidarioei da traban ibiltzia ez berdintasun kontu. Diru kontua dela autokomplazentzia, atzeak hoia txokuan bizitzeko goguan. Gabiltzain beste lokagu zergagu, eusko ez baita aztu behar kultura guztioie, zirela traba utxa delako progreso lentza. Ez baita aztu behar osmia kultura, desagertu hoiek ezin dira operturik egon.
Zarrak berri irratzaian jarraitzen dugu, Alabedi irratian, eta lehen aipatu bezala, gurean jon dugu, ilean behin gutxe gora bera, gurean izaten da, ba, historiako pasarte ezberdinak gogorarazteko, normalean, 20. Menderantz joaten gara, eta gaurkoan ere, ba, 20. Mende bukaeran edo azkenengo, bueno, ba, hamarkada hoietan edo kokatuko gara, ezta? Bueno, lehentoa behin, arratzaldeon, Jon.
Bai, bueno, gabon, ja.
Gabon, bai, hori da. Bueno, gaurkoan, Katalunia ingururant joango gara, eta, bueno, ba, pertsona desentek ezagutuko duten, ba, pertsonaia bati buruz hitz egingo dugu. Agian, ba, bueno, ba, duela urte batzu pelikula bat ere atera zen, eta horrek, ba, Oiartzun Niko Zabala izan zuen. Bueno, konta iguzu apurtza bat, nore buruz hitz egingo dugu gaur?
Pues gaur hitz egingo dugu Salvador Puigantich buruz, eh? Zuk esan duzun bezala, pues duela urte batzuk, filme bat, agertu zen bere bizitzari buruz, baina, bueno, filme hori pizkat polemiko izan zen, ez? Egon ziren tirabira batzuk, ez? Bere familiak babestu zuen, baina bere kide hoi asko kritikatu zuten filma. Esaten zuten, pues, agertzen zen Salvador hori zen antifrankista, baina agian Salvador Puigantich eta bere taldea, mil, gero orain hitz egingo du horri buruz, antifrankista izateaz gain, antikapitalista zen, ez?
Bai, pixkat, pertsonaia kasik apolitiko bat bezala agertzen zaigu, ez? Pertsonaia eta... ba, guztiz kontrakoa, ez? Oso konprometitutako militante bati buruz hitz egiten ari gara, ez?
Ba, etudari gabe.
Bueno, ba, az gaitezen.
Pues justu, pues gaur itxengo dugu, pues justu hilabete honetan, martxoaren bian, pues bere esekuzioaren berrogeigarren urte urrena izan delako, eta bueno, medio batxuetan agertu da, zeo zer, baina beti bezala ez asko, ez? Eta bueno, bere personaiari buruz itxegin baino lehen pizka bat itxengo dugu bere taldea zen, taldeari buruz, mil, Movimiento Ibérico de Liberación izena zeukan, eta bueno, ja, irurogeigarren amarkadaren amaieran, pues, batez ere Bartzelonan, pues, esker muturrean, pues, ez bai asko daude, talde asko, pues, talden estizioak, eta bar, ez? Eta gero horretan, pues, sortzen da dira talde batzuk, marxista hartzen zutela beraien burua, baina oso kritikoa ziren beste alderdiekin, eta leninismoarekin, ez? Haiek, bai, marxista ziren, baina oso kritikoa ziren Leninek egindako teoriekin, batez ere alderdiaren teoria, ez? Leninaren txat, pues, alderdia langile klasearen abanguardia izan behar zen, eta geroago, pues, ia alderdi komunista guztiek beraien teoria hartu zuten, ez? Bai estalinistak, baita trotskistak ere, ez? Eta, bueno, baina, bueno, Frantxean eta Italian, pues, garai horretan, pues, teoria, ez dakit, autonomoak sortu ziren, ez? Pues, esan dugun bezala, marxistak bai, baina alderdiaren aurka, eta haien txat, pues, langile klaseak ez zuen behar alderdi edo sindikatu bat ez zuzentzeko, baizik, eta langileak konseiluetan antolatu behar ziren, eta bueno, etorkizunean langile gobernu hori, pues, hori konseilu horietan antolatu da egongo zela. Eta bueno, talde horietan, pues, zegoen, pues, Oriol Solé, ez dakite, Segoviako IESA filmean agertzen dena, bueno, bere Guardia Zibila kiltzen du, eta bueno, eta bera, pues, talde ezberdinetan ibilia zen, eta joan behar zen erbestera. Eta joan zen Oksitaniako Tolosara, ez? Eta han bildu zen frantses batzuekin, gehiena espainiarren semea ziren, exiliatuen semea ziren, eta han sortzen da, pues, hori talde armatu bat sortzeko ideia, ez? Pues, lehenago, pues, lan teoriko batez ere egin zuten, baina ja momentu horretan, ja hirurogeita hamaikan sortzen da hori talde bat egiteko ideia, eta Italiako Tolosa eta Bartzelonaren artean, pues, sortzen da mil, ez? Eta bueno, talde hori, pues, borroka armatuaren balio azpimarratzen zuen, baina beraientzat borroka armatua zen esen langile mugimendua zuzentzeko, baizik eta langile mugimenduaren borroka babesteko, ez? Eta bueno, haien teoriaren arabera, pues, borroka armatuarekin, pues, langile mugimendu hori erradikalizatzen joango zen, eta azken finean, pues, matxinada batean bukatuko zen, ez? Eta, bueno, ja urte horretan mil sortu zen, eta, bueno, esan behar dugu, pues, borroka armatuaz aparte, argitalatxe bat egin zuten. Ediciones Mayo 37 izen burua izena zeukala. Eta, bueno, batez ere testo autonomoak argitalatxeko. Ez? Eta, bueno, egin du, esan dugu talde armatu bat zen, baina beraien ibilbidean batez ere lapurretak egin zituzten. Ze? Batez ere bankuetara, baina bueno, batzuetan ere imprentetara, eta lortutako diruarekin eskuorriak eta liburuak argitaratzen zituzten. Eta muga pasatu, eta bueno, batez ere, pues, langile mugimendua kontzientziatzeko eta beste ideia batzuk zabaltzeko, ez?
Hauek, talde hauek, talde radikal, ezkermuturreko talde hauek, zenbat pertsona izan zitezkeen hor, aktiboki hor jarduten zutenak, eta ze punturaino lortu zuten gizartean eragina izatea, edo hori kalkulatu dezakegu, edo...
Pues, ez dakit, igual zenbaki bat dezateko, baina oso gutxi ziren, hori egia da. Eta, bueno, milen, pues igual hogei pertsona egon ziren gehienez bere ibilbidean. Baina, bueno, justu 1991an Bartzelonan egon zen greba bat Harry Walker enpresan, eta, bueno, eta haiek hartu zuten eredutzat. Greba horretan, pues, alderdiek ez zuten apenas eraginarik, eta asambladen bidez antolatu zen greba, ez? Igual teorikoki pues beraien ideiak ez zeuden oso zabalduta, baina bueno, greba batzuetan eta beste igual langile komisioak edo alderdi komunista edo beste alderdiek ez zutenan beste garrantzia eta beraien ideiak bai, ez? Eta bueno, baina bueno, talde hau bi urteko ibilbidea besterik ez zuen, ez? 1993an desegin zen, ez? Tirabila batzuk egon ziren eta alde batetik geratu ziren horrela esateko teorikoak, ez? Eta beste alde batetik militanteak, ez? Batzuetan asmoa zen, pues hori, lan teorikoari garrantzia gehiago ematea, eta bestearentzat borroka armatuarekin jarraitzea, ez? Eta ikusi zuten, pues, batera ezina ziren, ez, garai horretan, biak. Eta, bueno, gero ja, pasatuko gara pizka bat Salvador Puigdemontaren atxiloketara, ez? Justu mildez egin eta hilabete bat geroago, pues, polizia bere Salvador Puigdemontaren kide baten atxean zegoen, eta, bueno, badirudi lapurreta bat egin nahi zutela, nahi zuten banku batean, eta justu poliziak harrapatu zituzten atari batean, ez? Atari horretan tiroketa bat dago, polizia bat zauritua gertatzen da, eta Salvador Puigdemontit baita zauritua, polizi hori geroago hilko da. Eta, bueno, bertxio ofizialak esaten du, pues, Salvador Puigdemontitek polizia hori hil zuela. Baina, bueno, eta, bueno, garai horretan, pues, defendatzeko pues, oso baliabide gutxi zuen bere abokatuak, eta azkenean kondenatua izan zen, eta jakin dugun bezala exekutatua izan zen.
Bueno, esan dezakegu, epaiketa aurretik jakin zezaketela ja emaitza, ez? Edo...
Bai, eske justu, pues, orain dela gutxi agertu da liburu bat, bere egina Jordi Panela kasetaria da, eta bueno, bere izenburua katalanez da Salvador Puig Antich Casover, eta liburu horretan bertso ofiziala goitik bera desmontatzen du, ez? Pues alde batetik, pues, lehenengo Salvador Puig Antich lehenengo adierazpen poliziara izan zen atxilotu eta hiru egun geroago. Baina gero, eta egileak erizain batzuk elkarrizketatu ditu eta parte mediko batzuk argitaratu ditu eta horietan argita garbi geratzen da, pues, El Salvadorrek ezin zuen itxegin, ez? Bala bat zeukalako aurpegian. Eta gero beste froga bat horre esateko, pues, poliziak esan zuen Salvador Puig Antich lau tiro bota zituen eta hiru impactatu ziren polizian, ez? Baina gero egile berak, pues, demostratu du, pues, medikuen adierazpenetan oinarrituta bost zulo zituela polizia bere gorpuan eta Salvadorrek bakarrik lau tiro bota zituen beste tiro bat zegoela, ez? Eta, bueno, badirudi, bueno, ez dago garbi, baina posiblea da polizia hil zela igual beste poliziaren tiroaren gatik.
Bueno, ala ere hori ez litzateke garrantzitsuena izango, ez? Edo, bueno, garrantzitsuena izango litzateke, ba, nolabait, diktadura baten kontrako borroka baten zaudela, ez? Eta, bueno, azkenean, ba, berdin da azkenengo tiroa nor jo, ez? Ba, borroka horretan edo zegoela izan zela tiroketa hori, ez zela kasualidade bat izan, ez?
Ez, hori bai, hori egia da, ez zen kasualidade bat, baina, bueno, autopsia manipulatuta zegoen, hori argita garbi, eta posiblea da, igual tiro bat Salvadorrena izan zela, bere kideak esaten du berak airera bota zuen bere tiroak, baina, bueno, hori ez dakigu. Baina gertatzen dena hori da, eta bueno, beste historialari batek, Pau Casanella, ez duela gutxi argitaratu du liburu bat, Borir Matando izen buruarekin, eta han aztertzen du borrokaren armatuaren aurkako, pues, frankismoak ere abilitatutako metodoak, ez? Eta horretan argitaratzen da, pues, Bartzenolako gobernadore zibiaren gutun bat orduko gobernazio orain barne ministroari bidaliteko gutun batean eta han gobernadore zibilak zalantzan jartzen du, pues hori, tiro guztiak Salvadorrena zirela, ez? Frankismoaren barnean bazeuden zalantzak, ez?
Bai, argi dagoena da, bueno, ba, defentsarako bateria aukerarik gabe egon zela pertsona hau. Gero hor, okerrez banago, bueno, ez dakit agian gero aipatzeko asmoa zenukan edo, bere exekuzioa izan zen egunean bertan ere, ba, nolabait izaera politikoa gutxiesteko eta albo batera usteko ere, okerrez banago, portadan, periodikoen portadan eta egun berean, ba, preso sozial bat ere exekutatu zuten, ez? Eta orduan pixka parekatzen zituen delinkuente arrun bat izango balitz bezala, ez?
Bai, jentxe zeukan izena, eta bueno, berari buruz badaue teoria asko, ez? Eta ia da, beste zergaiti, pues, segurazki, pues, hori, zuk esan duzun bezala, pues, biak kriminalak zirelako, ez? hori izaera politiko hori gutxiesteko, baina nire ustez Salvador izan zen exekutatua militantza politiko bat zeukalako.
Orduan, azkenean, orain ikusten da, zalantzazko daudela, ez, tiroketa horren inguruan, zer gauza gehiago dakizkigu, edo, bere garaia, lehen aipatu duzu pelikula, zer dakigu gehiago kase horretaz, hainbeste urteta pasata gero?
Pues gutxe gora bera hori da, ez, azken finean Jordi Paneiak argitaratuko liburuan agertzen dena da oso berria eta pizkat inpantatea. Zalantza asko egon dira beti, baina, berak pues, medikuak elkarrizketatzen eta beste pertsonak froga ia guztiak desmontatu ditu.
Lehen aipatu dugu, pelikulak ere pelikula bat atera zen bere garaian, hor polemika, ez? Familia pelikula horrekin ados zegoen, baina, bere militantekideak esan beste, ez? Nola baite putxantik dulzifikatu edo zela ez dakite azukre bola baten sartuti edo agertzen zaigu, ez? Edo...
Hori da, gutxe gora bera, pues, hori esan zuten, ez? Agertzen zen... Salvador Puigdemont antifrankista, demokrata, baina, kide horiek esaten zutela zen horretaz gain antikapitalista zen, ez? Bere borroka eta milen borroka ez egoen bakarrik eta hori esaten zuten frankismaren aurka, ez? Sistema kapitalistaren aurka baizik.
Hor, mil talde horretaz, esan duzu, oso historia laburra izan zuela, desegin eta gero, bertako kideak, ez dakit, beste adar batzuetatik joan ziren, edo ez dakigu gehiegi, edo badakigu zerbait?
Gerago agertu zen beste talde bat, gari izena zeukala, ekintza batzuk egin zituela, eta geroago transizio garaian talde armatu autonomo asko sortu ziren. Orain dela gutxi agertu da liburu bat horri buruz, ez dut irakurri oraindik, baina beste talde batzuk agertu ziren.
Eta, agian zer, Katalunia inguru hori, Barcelona industrial horren inguruan desente, edo,
Bai, baina ez bakarri, Madrilen ere, eta, Euskal Herrian ere, komando autonomo antikapitalistak agertu ziren, pizka bat gerago.
Ez dakite, Jon, zerbait gehiago edo azpimarratzeko zerbait edukiko zenukeen honen inguruan?
Igual bukatzeko pizka bat esateko askotan esaten da hori exekuzioa erregimenaren mendekua bazen, ez? Pues justu jabete batzuk lehenago etak Carrero Blanco izuelako, eta nire ustez zen hainbeste mendeku bat, baizik eta zientxa armatuari abizu bat, ez? Lau urte lehenago, pues, Burgosko prozesuan frankismoak atxera bota zituen eriotx zigorrak, baina, garai horretan frankismoak esaten zuen pues, hori presegoela edo zein neurria hartzeko borroka armatuaren aurka, ez? Eriotx zigorra barne.
Bukatzeko, ez dakit orain, ez dakit Puig antiri urtero omenaldirik egingo dioten, edo nola izaten den, edo badakigu, edo...
Pues ez dakit, baina hori, filma agertu zenean, pues hori talde bat agertu zen, ez? Baina ez dakit gaur egun, uste dut baietz.
Zerbait egingo dela. Jon, eskerrik asko, beste behin ere gurean izateagaitik eta Salvador Puigdemontiken historia kontatzagaitik. Exekutatu zuten urtearetan, oso gaztea zen pertsona hau, ez? Edo gazte hil zen, edo...
Bai, oso gazte horrein, 25, igual gutxeago, gutxeago zituen. Ez dago ziur, baina bai, oso gazte zen.
Jon, eskerrik asko, eta urrengora arte.
Bai, venga, agur.
Bueno, zarrak berri irratzaioan jarritzen dugu, Salvador Puig Antic izan dugu gurean Jonen bidez, eta, bueno, aurrera joko dugu, eta, bueno, ba, Ruperrekin jarraituko dugu, Ruper Ordorikaren kantu berri bat ipiniko dizugu, bueno, kantu berri bat, kantu bat ipiniko dizuegu, bere azkenengo diskako ba, beste kantu bat ipiniko dizuegu. Errobi taldearen bertsio bat egiten dugu oraingo honetan Ruperrek.
Kanpokoa da gu gobernatzen ari zera ukun jauna. Kanpo, kanpokoa da gu gobernatzen ari zera ukun jauna. Atzerietan abilena, atzerietan abilena. Maltzur eta denak ezur, herria izoratzen dakite segur. Maltzur eta denak ezur, herria izoratzen dakite segur. Ebatxiz gaztain eta eskur, ebatxiz gaztain eta eskur. Uzkur eta beti beldur, alere jakin txaltzen etxaldeta lur. Uzkur eta beti beldur, alere jakin txaltzen etxaldeta lur. Badakizue bain nora bihur, badakizue bain nora bihur. Aski, lantzarra geldi, gurea dena otoi guretzat utzi. Aski, lantzarra geldi, gurea dena otoi guretzat utzi. Gure lurrean gun nautzi, gure lurrean gun nautzi. Un nausi,
alabedi arira.
Alabedi arira.
Treviño en la vía de la integración.
Es dago atzera vuelta.
Lunes 31 de marzo, a partir de las 7 y media en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.
Participan
Ignacio Portilla, alcalde del Condado de Treviño.
Roberto Ortiz, alcalde de la Puebla de Arganzón.
José María Ortiz de Orruño, director del Instituto Valentín de Foronda y profesor de la UPV.
Iñaki Lasagabaste, jurista y profesor de la UPV.
Alabedi arira.
Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad en mí. Compraré todos los medios de difusión.
Ya está en la calle el número 41 de la revista libertaria Ekintza Zuzena.
Ekintza Zuzena aldizkari libertarioaren zenbaki berria kaleratu dugu. con los siguientes contenidos: capitalismo es crisis, la rebelión hoy, economía alternativa, nueva cultura penal,
anarquismo y poder popular, escarmento político ariburus, educación y autorregulación, komikiak, liburuak, humorea eta askoz gehiago.
La puedes conseguir en sitios relacionados con la distribución alternativa o a través de la página web nodo50.org/ekintza.
Ekintza Zuzena, más de 25 años apostando por otra forma de comunicarnos y relacionarnos.
Zarrak berri irratzaioan jarritzen dugu Alabedi irratian. Irratzaio hasieran aipatu dizuegu Larraitzko Euskal Bustokaren inguruan itzingo genizuela. Euskal Bustoka zer izan zen hau? Bueno, agian apur bat esageratua litzateke Bustok arekin konparatzeko, izan ere, 1931ko urriaren 31an bildu ziren gazteak askoz ere gutxiago izan ziren, Larraitzen bildu ziren euskal gazteak 1000 eta 3000 pertsona inguru izango ziren, eta Bustoken badakigu 1000 eta 1000 bildu izan zirela. Baina, bueno, antzekotasun batzuk agian aurkitu ditzakegu, nolabait sortu zuten eskandalu edo kakotxartean eskandalua gaitik edo sortu zuten ikus mira gaitik bintzat.
Gura badau bere deskantxua, Andrea hartu begizarra eta jantzua. Andrea hartu den badau gaztimatxua, zelan bilatuko dauaren zatpentsua. Gizona gura badau bere deskantxua, Andrea hartu begizarra eta jantzua. Andrea hartu den badau gaztimatxua, zelan...
Bueno, kontua da, 1931ko urriaren 31 horretarako, Larraitzko zelaietan gaupasa bat edo festa bat antolatu zutela, eta Esdok Amairu talde ezaguna jo zuela edo kantuan aritu izan zela. Garai horretako prentza eta eliza neiko modu txarrean eta eskorrean ikusi izan zuen jai edo ospakizun hau. Ospakizun hau, satanen orgia edo akelarre gisa ere definitu izan zuten. Nola izan zen guztia? Dirudinez, kultura talde batek entzuna zuen hippiek Europan eta Ipar Amerikan zer nolako jaialdiak ospatzen zituzten. Eta Larraitzen haien euskal bertsioa antolatzea erabaki zuten. Gaueko 10:00 aurrera izango zen, urrengo goizera arte. Esdok Amairu taldeak kontzertua eman behar zuen. Garai hartan, jakingo duzuenez, frankismoa bizi zen, hiltzear bazegoen ere, eta euskal gazteak arnaz berriarekin zetozen botereak uzten zituen zirrikituak aprobetxatuz. Esaten digutenez, Larraitzko gaupasa hau zalantzarik gabe aitzindari izan zen Euskal Herrian, batez ere musika izan zuen, politika apur bat, gure testuaren idazlearen arabera sexurik gutxi, eta droga pitxin bat ere bai. Nahasteark ordea, orduan estanda eragin zuen Euskal Herriko agintari frankisten kan. Dirudenez, haiek kontrolatzen zituzten komunikabideek neurriz gain aipatu eta gaitzetzi zuten ustezkoak alkelarre arriskutsu hau. Moralaren eta ezarritako boterearen aurkako sakrilegio bezala edo gisa hartzen zuten. Jakingo duzuenez, edo, bueno, ez baldin badakizue, ez doka mairu musikal taldeak parte hartu zuen, eta bertan, aski ezagunak zaizkigun hainbat pertsona izan genituen, Mikel Laboa, Artze Anaia, Anaiak, Benito Lertxundi, Amaiak, Antxon Aranburuk, Laskanok, Enara taldeak, bueno, oholtza simple baten, argi eta bozgorailu txiki batzuekin antolatu zuten guztia, dozenaka kanpin denda eta lotarako zakuak zeuden han hemenka, eta, bueno, esaten digutenez, tarteka ikurrinen bat ere agertzen zen, bandera gorrireran bat baita ere, bueno, gogoratu garaia horretan, ikurrina erabat debekatua zegoela. Bueno, dena dela, esaten digutenez, Aldibiatik abaltzizketa bitarteko errepide bazterrean, ehunka auto zeuden, eta haietan joandako gazteek abestu, dantzatu, eta edan egin zuten. Hortik aurrera, dirudenez, ezen ezer berezirik gertatu, baina izan zuen oihartzuna izugarria izan zen. Noizean behin, oiu batzuk entzuten ziren, Gora Euskadi askatuta, adibidez. Baina, berez, ezen ezer gertatu. Baina, garai hartako prentza idatziak, deaburuaren bakanalaren ardura duntzat hartu zituzten Estok Amairu taldekoak. Eta, bueno, hainbat artikulu idatzi zituzten horren inguruan. Adibidez, El Pensamiento Navarro izan zen oso gogor jo zuen hoietako bat. Dirudenez, egunkari horrek, esaten zuen, bere kontura ikerketa bat egin zutela, Gipuzkoan ez omen zutelako horretaz hitz egin nahi ere, eta han kantu paganoak eta sexua sustatzekoak izan zirela, kristauen aurkako errezitazioak, Andre Mariaren virgintasunari irain egiten zioten aipamenak, eta gaua pasatu ala baga bigaiga ritornello sustagarri provokatzaile eta erotzeko modukoa entzuten omen zen. Testuaren arabera, honela zioen, jaialdia goizeko zeirak arte iraun zuen, baina kanibal tribuaren antzera. Diario Baskon ere bertara idatzetako gutun batean agertzen zitzaigun honelako testua. Euskadin ekoizten diren garbikarri guztiekin ere apaiz eta fraile separatista guztien asperges guztiekin ere ez litzateke aski larraizko zelaien eratu den izurrite lurrun nazkagarria dezuestatzeko. Zelaiura estoldazikin bihurtu zen han urriaren hogeta maikatik azararen baterako gauean bildu zen ganadu ferian. Bueno, ba, ikusten duzu ze terminoetan kexatzen zen jendea periodiko hoietan, artikulu hoiek nola idatzi zituzten. Bueno, eta ze punturaino izan lezakeen Euskal Bustok honek benetako bustokarekin LDS-erik egon altzen Larraitzko zelaioietan? Ba, bertan parte hartu zutenen arabera, ba, ziurrenik ez. Gehien zabaldu zen droga, Euskal droga ezaguna izango litzateke Arabako ardoa hain zuzen ere. Eta dirudenez erruz edan zen. Izan ere, agian ba, urri bukaerako giro hotzo eta eze horrek alaxe eskatzen zuelako. Bueno, ba, hemen dugu aipatutako ba, Euskal Bustok honi buruzko ba, informazioa nundik atera dugu. Ba, Gotzon Aranburuk idatzitako Euskal Herriko historia eskutuan aurkitu dugun ba, pasarte hoietako bat dugu, kuriosoa iruditu zaigu eta bertara ekartzea pentsatu dugu. Bueno, ba, dagoeneko irratzaioa bukatzen joan beharko gara. Gaurkoan hainbat gauza jorratu ditugu gure irratzaio honetan, zaharrak berri irratzaioan. Gaurkoan hasteko David Anaut izango du, berarekin euskararen kate hautziak liburuaz hitz egin dugu. Bestetik, Jon gure kolaboratzailearekin Salvador Puig Antiki buruz hitz egin dugu eta bukatzeko ba, entzun berri duzuen ba, Euskal Bustokari buruz hitz egiteko parada izan dugu. Irratzaioa entzuteko aukerarik ez duzuela izan, lasai. Arroza irrati zarearen web orriaren bidez entzuteko aukera eta deskargatzeko aukera izango duzue. arrozasarea.orgen edo bestela alabedi.orgen bidez ere loturaren bat badago ba, arrozako web orrira joateko. Besterik gabe, agurtuko gara eta agurtzeko ba, gaurkoan ipini dizuegun kantalariarekin jarraituko dugu. Ruperren kanta bat ipiniko dizuegu. Hain zuzen, Martin Larralde deiturikoa. Urrengo astera arte.
Jendarme autobat bidean, bildotzartean pasatzen. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko kearen antzera. Leunigotzen, Martin Larralde ez da sekula itzuli, baina itzuli balitz. Arantzak barrurantza itzuliak, lituzken sagarroian lez. Itzuli izan balitze, gauri gandea da.
la reverde a que